Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Julijā valdībā apstiprinots vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministrijas sagatavotīs ministru kabineta rīkojuma projekts, kas parāda finanšu līdzekļu piešķiršanu izdevumu sekšanai, kas pašvaldībām rūdos nodrošinot atbalstu Ukrainas civilīdzīvotojiem līdz 2025. Gada novembram. Tādējādi kūpējo pīšķieto finansējuma summa no valsts budžeta programmas finansējums Ukrainas civilīdzīvotoju atbalsta likumā noteiktu pasaukumu eistinošanai palielinota līdz 23 miljoniem 475,453 eiro. Ministru kabineta rīkojuma projekts parāds izdevumu sekšanu, kas pašvaldībām rūdos nodrošinot atbalstu Ukrainas civilīdzīvotojiem, timā skaitā izmutinošanas, ādinošanas nodrošinošanai, sociālo atbalsta nodrošinošanai, izglītības pieejamības nodrošinošanai, porvaldes pakalpojumu pieteikšanas atbalstam, kā arī vienotu valsts un pašvaldību sniegtu atbalsta koordinācijas punktu darbības nodrošinošanai laika periodā no 2024. Gada decembra līdz 2025. Gada novembram. Sasdien 19. Julijā pulkstens 20. Rāzeknī Vītā Līpoja notiks dzejis slama sezonas pirmīs pasaukums Latgaļī, iz kuru aicinots ik viens, kurš roksta dzeju un vieļējās ar tū daļātīs. Dzejis slams ir radūša sacenseiba breivā gaisūtnī. Daļēbnīki uzastojās ar savas dzejis priekšnesumiem, izmantojot intonāciju ritmu un emocijas, lai aizkustinotu skatētojus un pīvārstu uzmanību svarīgiem. Dzejis slamus raksturoja breivo un napīs pīsta vide, kurā jebkurš var pīsadaļātīs vai nokt, kai apmaklātojas. Pasaukuma vadētojiem ir īpaša lūma uzturāt jautrēbu rūpētīs par vokara noskaņu un šo vokaru vadās dzejis slamu reikotoja Amanda Kaufmane, taču gitāru pīspēļās mūzikas Ēriks Ralfs Vanaks un pīzateiktīs daļēbai slamā varās pirms pasaukuma, tāpēc reikotoja aicināja nokt saulaicēgi. Ieja gan skatētojiem, gan daļēbnīkiem dzejis slamā 5 eiro, studentiem un pensionārim 3 eiro, bet jaunīšiem līdz 18 gadu vecumam ieja bez maksas. Augustā Daugavpils jauniešiem no 15 līdz 25 gadu vecumam būs īspieja bez maksas pīzadaļātīs starptautiskajā vosaras skolā, kas veltēta veselīga dzīvesveida popularizēšanai. Pasaukums noteikti projekta ActiHealth ītvaros ar mirki veicinot jauniešu izpratni par veselīga dzīvesveida nozēmi, rosinot fizisko aktivitāti un attīstēt jauniešu starptautisko sadarbību. Vosaras skola notiks divos pūsmos no 4. Līdz 8. Augustam un no 11. Līdz 15. Augustam. Par norises vītu izvēlēta atpūtas bāze Virgņā. Višķu pogostā, kas pīdovoja pīmārotu vidi gan izglietojušam nodarbēbam, gan ora aktivitātiem. Daļēba vosaras skolā ir bez maksas, bet vītu skaits ir īrūbežots, tāpēc obligāti jo pīza sokos aizpildot tīšsaistis anketu, ko var atrast daugavpils.lv. Nodarbēbas notiks gan īkštelpos, gan orā. Organizatori noroda, ka transports iz norises vītu pirmajā un pādējā dīnā natiks nodrošinots, tāpēc aicina daļēbniekus saulēcēgi plānot nokļūšanu.
Laika ziņas.
dienā starp mokoņiem uz spēdējās sauļa daudz vietu joprojām gaidams lēts, vītam stipras pārkjoņa lēt uz gozīs. Vies pūs slānai vinna gaisa laikā tas būs brāzmains. Lokāli izpiejama arī krūsā. Gaisa šodien īsēļs lēts plus 20, plus 24 grādim. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.